Otec biskup, vítajte v našom štúdiu. Vy ste sa zúčastnili na pozvanie konferencie biskupov Talianska, stretnutia biskupov. Boli tam z celej Európy alebo aj z iných častí sveta?
Pochválený bude Ježiš Kristus. Áno, bol som na pozvanie na tej konferencii a oni to tak robia, že keď majú toto veľké zhromaždenie, tam mohlo byť okolo 200 talianských biskupov, tak vtedy pozývajú aj viac menej z celej Európy, ale aj spoza Európy, z tých biskupských konferencií, akoby takých pozorovateľov alebo takých kontaktné osoby, s ktorými sa potom, cez ktorých potom komunikujú s tými ostatnými biskupskými konferenciami.
Vy ste sa zúčastnili už aj po minulé roky. V čom bolo toto stretnutie nové? Čo vás možno prekvapilo alebo oslovilo tak zvlášť?
Tak ako prekvapiť ma neprekvapilo nič extra, lebo viac menej tie biskupské konferencie, keď sa schádzajú, tak vždy je to o tom, že sa zídu biskupy z nejakej oblasti a rozprávajú o problémoch, ku ktorým majú zaujať stanovisko. No a v podstate, keďže sa staráme všetci o veriacich v našich diecézach, tak viac menej témy tých stretnutí sú obyčajne tie isté, že ako ešte lepšie byť k službám tým svojim ľuďom. No a čo bolo také nové, alebo staronové, ale tiež nás sa to týka samozrejme, tak tie témy, ako keby som počul vlastne aj tých mojich ľudí, to bolo starostlivosť o chudobných, starostlivosť o migrantov, starostlivosť o kňazov, synodalita, ktorá je teraz taká veľmi populárna. Takže viac menej to sú témy, ktoré hýbu celým svetom.
Tak sa hneď zakúsnime do tej synodality. Je to niečo, čoho sa treba báť? Je to často predstavované mnohými ako nejaké veľké riziko, veľký liberalizmus, demokracia. Ako vnímate synodalitu vy? V čom je takým prínosom? A v čom si myslíte, že ešte aj hlbšie a viac by sme mohli nejakým spôsobom rozvinúť v našom živote?
Ako v tej najhlbšej podstate, nevidím ani najmenší dôvod, prečo by sme sa mali tejto témy báť. Naozaj nie, lebo celá synodalita je vlastne o tom, že poďme sa rozprávať a poďme jeden druhému načúvať o tom, že ako ideme ďalej, ako nás Duch Svätý vedie. No a toto robíme aj my na Islande, to robia naši rodáci na Slovensku, to isté robia Taliani tu, že v prvom rade načúvajú a že sa nejaké témy zjavia, ktoré môžu byť aj kontroverzné, napríklad že liberalizmus, tak to ma tak celkom mrzí, keď sa takto rozpráva o tých témach a o tých ľuďoch, lebo ten človek úprimne povie, že ja by som si to aj takto vedel predstaviť a povie nejakú vec, ktorá druhému vadí. Ale synodalita nie je o tom, že to bude pravda, alebo to nebude pravda, ale synoda bude o tom, že môžeš to slobodne povedať. Ako si to ty predstavuješ? Ja by som to tak trošku laicky prirovnal, napríklad keď sa maluje na novo dom. Tak múdri rodičia, oni nenanútia decku v detskej izbe, že budeš to mať takéto, ale povedia, že ako by si to chcel mať. A napríklad dievčatko povie, ja by som to chcela na ružovo. A samozrejme, že má to na ružovo a má tam dokonca ešte aj princezničku namalovanú na stene. Ale neviem si predstaviť, že by takto vymalovali obývačku. Takže tá synodalita je aj o tomto, že ako by si to ty chcel mať, aby si sa dobre cítil, aby to bolo tak, ako si myslíš, že takto by som chcel žiť život. A tieto otázky sú legitímne v spoločnosti, v politike a teda aj v cirkvi sú legitímne, že poďme sa rozprávať o tom úplne bez nejakého zámeru, že voľakomu za to ublížim, čo povedal, to nie.
Ako prebiehalo to vaše stretnutie? Bola to forma nejakých prednášok alebo aj diskusií?
Najviac to boli diskusie. Vždy bola nejaká prednáška, ktorá naviedla tú tému. Napríklad, keď sme rozprávali o tej synodalite, tak bol tam jeden z pánov biskupov, ktorý je zodpovedný v talianskej konferencii za synodalitu. No a on vlastne má na starosti okrem iného aj to, že zosumarizovať všetky tie názory ľudí a tak vyprofilovať taký akoby dokument, že čo boli talianských katolíkov, čo by chceli, aby sa robilo lepšie alebo inak. No a on to predstavil v priebehu nejakých 20 minút, ale potom celý deň boli také pracovné skupiny, ktoré pracovali a reagovali na to, čo on zosumarizoval. A nebolo tam, to bolo také veľmi sympatické, že nebolo tam vôbec počuť nejaké slova odsúdenia, ale že každý, aspoň ja som mal ten dojem, že každý mohol sa cítiť vypočutý. Tam nejde o to, že teraz ja volačo poviem a vy to musíte urobiť, ako som ja povedal. Ale ide o to, že ak to naozaj takto prežívam, aby som to mohol aspoň povedať. Aby som nebol za to potrestaný, že to poviem. No tak ja si myslím, že tá otvorenosť, ktorá je vlastne synodalita, k tomu vedie, k tej otvorenosti a k takej priezračnosti, že cirkev bude ako krásna priezračná voda, si myslím. Práve k tomu to má pomôcť.
Mali ste aj stretnutie so Svätým Otcom, určite vám kladol čosi na srdce ako biskupom, ako spolubiskup.
Áno. Veľmi sympatické bolo to stretnutie, vlastne tým sa celé to stretnutie biskupov aj otvorilo, lebo hneď ako sme sa pomodlili na začiatku, tak prišiel Svätý Otec medzi nás a vlastne prišiel aj z toho titulu, že vedia, ja som jeden z talianských biskupov, lebo on je biskup Ríma. Takže to bolo veľmi sympatické, že s takou pokorou sa zaradil medzi tých ostatných, že nie ako pápež, ktorý ide vládnuť cirkvi, ale ako spolubrat, ktorý má tiež na starosti časť tu v Ríme. Tak to bolo prvé veľmi sympatické gesto. Potom tá bezprostrednosť, napríklad, že neviem, o čom bol ten prejav, lebo nám ho neprečítal. Povedal, že to potom si môžete prečítať, to bude v tom týždenníku Osservatore Romano. Ale skôr to boli také krátke povzbudenia, napríklad, že aby sme boli veľmi otvorení voči našim kňazom, lebo tí kňazi skutočne niekedy vo veľmi ťažkých podmienkach pracujú a pracujú pre Božie kráľovstvo, tak ako každý jeden z nás. A to znamená, že aj ten kňaz, že on celým srdcom sa dáva do tej svojej služby a teda zaslúži si aj tú podporu aj zo strany nás, biskupov. Ale išiel aj do takých konkrétnych vecí, napríklad, že keď vám volá kňaz a nemôžete mu zdvihnúť, snažte sa mu odpovedať ešte v ten istý deň. Podľa možnosti hneď, ale keď aj nie hneď, tak ešte v ten istý deň. Ako keby tým chcel povedať, že kňaz má právo na takú malú protekciu práve preto, lebo je kňaz. A naozaj však ja to vidím, lebo ja mám v diecéze nie tak veľa kňazov, teraz nás je 19. Tak ja to tam vidím práve, že keby som ja nejako toho kňaza nivočil, prenasledoval, tak sám sebe škodím. A to je bez ohľadu na to, či je to veľmi veľká arcidiecéza, ktorá má stovky kňazov, alebo či je to nejaká malá zastrčená diecéza. Len my, tie malé diecézy, my by sme to skôr pocítili. Ale aj v tej veľkej diecéze, arcidiecéze, ten kňaz má súkromný život, má dušu, srdce, ktorým pracuje. Takže preto si každý jeden zaslúži tú pozornosť. A to bolo vlastne to, čo Svätý Otec sledoval a skonkrétňoval. Potom napríklad, že aby ten kňaz mal možnosť mať moje telefónne číslo. Čo som zostal taký trošku zarazený, lebo ako ja to beriem ako, že samozrejme. Ale viem to pochopiť, keď niekto napríklad možno aj nedá to telefónne číslo každému, aby nebolo nejakým spôsobom zneužité alebo čo, ale u nás je to ľahko. Keď potom napríklad veľmi tak z písma svätého zacitoval Svätý Otec, že aby sme sa starali o chudobných a zvlášť o tých chudobných, ktorí sú teda definovaní ako chudobní nie preto, že sami sa tými chudobnými robia, ale že život, ich okolnosti jednoducho do tej chudoby dostali. To, čo je vo Svätom písme, že sa treba starať o vdovy, siroty, cudzincov, ktorí putujú, lebo to sú veľmi zraniteľní ľudia. Že ten človek, ktorý má dom pekný, mocný a veľa ľudí okolo seba, tak ten sa zamkne a nech mu niekto skúsi vojsť dnu. Tak dostane na frak. Svätý Otec hovoril o tom konkrétnom živote, že ten človek, napríklad tá vdova, že ona je ozaj zraniteľnejšia, lebo už je zranená tým, že stratila muža a teraz sú ľudia, ktorí to chcú nejakým spôsobom využiť, lebo vedia, že teraz sa jej nemá kto zastať, alebo že ona teraz nestihne a nestačí všetko ustrážiť. Alebo napríklad, že tie siroty, že chudia stratilo všetko v tých svojich rodičoch. Takže ukázať zo strany cirkvi, že neboj sa, nestratilo si až tak veľa. Alebo ináč, že je to veľká strata, ale neboj sa, nenecháme ťa samého, nezostaneš sám. A to vidím ako v cirkvi, ako veľmi veľké také poslanie, že ten človek by sa mal v cirkvi cítiť šťastný, prijatý, v bezpečí.
Spomínali ste, že ste rozprávali o tom, čím žije tá miestna cirkev, čím žije vaša islandská cirkev, vaša diecéza, čo sú teraz nejaké najnovšie možno plány, alebo
teraz
čo riešite?
Teraz vás zaskočím. My žijeme strechou. Nie, žartujem, ale naozaj žijeme strechou, lebo vymieňame strechu na katedrále a to celá diecéza je v tom zaangažovaná, lebo napríklad v tých veľkých diecézach samozrejme, že každá farnosť má dbať o svoj kostol a o svoju faru a o svojho kňaza a o svoj život farnosti a tak ďalej. Ale keďže sme my takí malí, tak samozrejme, že nás to všetkých trápi a všetci sme do toho zaangažovaní. To znamená, že teraz celá diecéza má z toho veľkú hlavu, lebo vymieňame strechu na katedrále. Tak pán Boh zaplať každému, kto nejakým spôsobom sa snaží pomôcť. No ale samozrejme, že toto nie je také ako číslo jedna. Samozrejme, že máme aj my aj iné priority. Napríklad tiež teraz s takým veľkým potešením chodím po farnostiach, birmujem. A to je veľká radosť, keď vidím, ako tí mladí ako sú prichystaní, ako sú zapálení za to. No a potom aj to, že som šťastný biskup aj preto, lebo vidím, ako to všetko nenormálne rýchlo rastie. A to je aj vďaka tým migrantom samozrejme. Ale že napríklad také porovnanie, že mávame bežne do 20 pohrebov v diecéze. A ja som už udelil birmovanie aspoň 150. A ešte ma čakajú 3 farnosti. Keď sa vrátim teraz domov, tak v nedeľu pôjdem do jednej z nich a potom ešte do jednej a ešte do jednej. To znamená, že bude okolo 180-200 tých birmovancov. A samozrejme, že to sú len čísla, ale to je ten rozdiel, že zomrie 20 ľudí, 20 katolíkov sme pochovali po katolícky, ale že na miesto tých 20 sa postaví ďalších 180 alebo 200 mladých ľudí v tom veku okolo 15 rokov. Mali sme asi 20 aj starších, ale tí ostatní boli takíto, takže to je radosť pozrieť na to. Potom napríklad radosť je s nimi sa stretnúť aj na tej birmovke, lebo obyčajne to nie je len o tej birmovke samotnej, ale potom je aj nejaký program, že oni nejdú hneď domov, lebo niektorí aj zďaleka prídu, takže napríklad je také pohostenie spoločne. A aby to spoločné pohostenie nebolo len o tom, že vypijeme kávu a zjeme zákusok, tak obyčajne už tí, ktorí pripravujú tých birmovancov, tak napríklad urobia nejaký program. A mládež je veselá, tak samozrejme, že tu sa človek ešte aj potom, po tej svätej omši, aj nasmeje, aj naspieva, aj naraduje. Tak týmto napríklad teraz žijeme tiež tými birmovkami, to je u nás teraz také typické v máji.
Možno máme také nejaké predsudky voči Islandu, predsa tie severské krajiny sú viac také smutné, vážne, odťažité. Je to tak, alebo je to skutočne len predsudok?
Boli by také, keby sme tam neboli my cudzinci. Napríklad na Islande je 95% ľudí v kostole sú cudzinci. Ja sám som cudzinec. A darmo, ale ten cudzinec donesie takú vôňu toho svojho domova, tej svojej kultúry, svojich zvykov aj, alebo toho, že ako prežívajú vieru. Lebo vieru máme všetci tú istú. Veríme v Pána Ježiša, veríme v Boha, veríme v Ducha Svätého. To je spoločne, to je, všetci máme to isté. Ale že ako to prežívame napríklad, že niektorí majú stromček a niektorí nemajú stromček na Vianoce. Alebo že niektorí si najviac uctievajú Pannu Máriu Čenstochovskú a niektorí, napríklad Filipínci, tí majú v každom dome Santo Niño, Jezuliatko. Tak to sú také veci obohacujúce potom, že vlastne ja sám som zvedavý, že ako to dopadne, keď sa to tak ustáli. Že ako bude vyzerať napríklad profil takého normálneho islandského katolíka. To som veľmi zvedavý, toho sa už ja nedožijem, ale veľmi som zvedavý, že ako to bude vyzerať, lebo tí ľudia, ktorí sa schádzajú na Islande, oni každý niečo prinesie, čo sa mu vidí dôležité a ovplyvňuje aj tých druhých samozrejme. Že obyčajne napríklad v tých krajinách takých zažitých katolíckych je to tak, že príde cudzinec a tí domáci mu povedia, že my ťa s láskou prijímame ako brata, lebo aj my sme katolíci, kresťania, tak vítaj medzi nami. Ale vieš, my sme to takto žili storočia tu, tak podľa možnosti snaž sa integrovať. A my keby sme ho aj chceli integrovať, my ho nemáme do čoho veľmi integrovať, lebo my nemáme tú tradíciu. Za to napríklad, keď bola to tak veľmi lpie na tej tradícii, že ale naše, vlastné a podobné slová používa pri tom, a my si to nedáme a oni nám to zničia, alebo a to už nebude ako bolo, tak u nás toto veľmi neexistuje, lebo tá malinká hrstka tých domácich katolíkov práve, že sú veľmi tešia, že konečne dostaneme nejakú takú tvár, že čo to znamená byť katolíkom na Islande. Už sú tam niektoré také rysy, ktoré sa ukazujú. Napríklad, že katolíci sú tí, ktorí spievajú bez školených hlasov. V luteránskych kostoloch tam spievajú, ale tam spievajú len zbory. Že normálny človek ten nespieva v kostole. Ten príde a počúva ten zbor a výborný, naozaj štvorhlas taký. A my máme napríklad v katedrále máme chór, ktorý spieva štvorhlasne, no ale niekedy ich aj tak pochválim, že dneska ste nádherne falošne spievali. Oni sa vtedy veľmi tešia, smejú sa z toho. Takže že napríklad týmto sme takí pre Island taký nový, taký osviežujúci, že katolíci sú tí, ktorí spievajú, potom napríklad katolíci sú tí, ktorí komunikujú napríklad aj cez kázeň. U luteránskych veriacich je to skôr tak, že ten pán farár príde a prečíta, čo má napísané a oni to vypočujú a týmto zhaslo. U nás ako keby ten veriaci bol vtiahnutý do toho, že spolu tvorí tú kázeň. Potom napríklad, že je bohoslužba, no a to sa to u nás v katolíckom kostole zďaleka nekončí. Napríklad stará pani, ktorá je moja kamarátka, spoznal som ju na bazéne, tak zo zvedavosti už ma vyšiel 70 rokov, prišla aj do kostola. A potom prišla druhýkrát a tretíkrát a štvrtýkrát, ale nie je to o tom, že by chcela napríklad zmeniť, že ja už budem teraz katolíčka, ona už bude tak, ako je. Ale keď sme sa o tom rozprávali, že takže vie, že veľmi sa mi to ľúbi, že potom, že áno, ten kostol, to máte veľmi pekné, aj tie obrady tam, aj to všetko, to je veľmi pekné, ale že mne sa veľmi ľúbi, že potom idete na tú kávu. A ona by si mohla spraviť kávu doma a vypila by ju doma spokojne. A to by už nebolo to.
To spoločenstvo
tak,
asi je
tak, chýba. Tak, tak. A má ona spoločenstvo. Ja som tiež podozrieval, že to je spoločenstvo kvôli spoločenstvu, ale ona spoločenstvo má, lebo ona je aj taká turistka, ona každý deň volá, kde ide do nejakého spoločenstva. Ale keď ide ku katolíkom, tak to je spoločenstvo, kde sa to aj s tým okolo toho Pána Boha točí. Uh-huh. Točí sa to okolo večnosti, okolo smrti, zmrtvých stania teraz Veľká noc bola. A to sú témy, ktoré sa jej začínajú týkať. A ona ako si podvedome tam nájde veľa odpovedí, a veľa odpovedí aj pri tej káve, lebo pri káve sa dá napríklad o tom, čo kňaz kázal v kostole, neformálne rozprávať. Tam to rozoberú, skritizujú. Keď napíšem pastierský list, tak nenechajú celého kúska tam, všetko rozoberú.
Hovorí sa, že polarizovaná spoločnosť rastie napätie, stres. Možno niekedy rastie aj tým, že sa o tom veľa rozpráva. Čo môžeme ako veriaci urobiť v ťažkých časoch, alebo teda v tých časoch, keď médiá, alebo teda aj susedia, aj tí najbližší majú strach, hrôzu z rôznych nepríjemných správ, ktoré zažívame, počúvame, ako môžeme tak pekne s vierou na to odpovedať?
No ja si myslím, že najviac tú polarizáciu cítiť tam, kde ľudia chcú byť polarizovaní, a teda robia to tí, ktorí chcú, aby bolo nejaké rozdelenie. Ale ja si myslím, že najlepší je spôsob, ako je byť pripravený pomáhať tomu druhému. Napríklad jeden človek prišiel za mnou a povedal, že vieš, veľmi sa mi ťažko s mojím susedom rozpráva, až niekedy pochybujem, že či ho ja ešte viem mať rád. A ja som to vtedy, že vieš, že to, ty teraz rozprávaš o nejakej citovej rovine. Ale povedz mi rovno, že keby sa nedaj Bože stalo, že vypukne požiar a začne horieť tomu susedovi dom. Čo spravíš? Bez rozmýšľania. Chytro povedz. On hneď chytro povedal, že samozrejme, že budem utekať hasiť. Tak som povedal, spokojne, ty ho máš rád, len nie na tej citovej rovine. Lebo tá citová rovina tam naozaj, že niekto mi môže vadiť preto, akú farbu vlasov má, alebo štýl reči, aký používa, alebo tak, to mi môže vadiť. Ale že pokiaľ som pripravený ratovať ho, pokiaľ som pripravený modliť sa za neho napríklad tiež, tak ešte to nebude asi také zlé. Takže ja si myslím, že aj toto, že tá polarizácia, ona nie je taká, ako o nej dokážu niektorí ľudia, ktorým to pasuje do kariéry, rozprávať, ale ona nie je až taká zlá. A to, že nie sme všetci jednakého názoru, to ešte neznamená, že sa nemáme radi.
Pri tých tradíciách je asi niekedy ťažké rozlíšiť, že čo je podstatná tradícia a čo sú vlastne len také tie naše ľudské dekorácie, lebo sám som zažil na Sicílii Vianoce aj Veľkú noc, teraz bez stromčeka, bez snehu, darčeky sa dávali po obede na Božie narodenie, čiže v inom čase, žiadna štedrá večera, žiadne tie naše zvyky a tradície ľudové, a mal som nejakú predstavu zo Slovenska o Vianociach, ale tá skúsenosť z Sicílie mi ukázala, že vlastne oni majú úplne inú skúsenosť, a pre mňa osobne bola veľmi krásna, keďže som Jezuliatko prinášal, teda tú bábiku, teda Ježiška som prinášal do kostola, všetci sa ho chytali, prežehnávali sa a mali skutočne radosť z Ježiša. Ako rozlíšiť, otec biskup, podstatu od tých vecí, ktoré možno my si myslíme, že sú najposvetnejšie a najdôležitejšie? Dá sa to?
Určite, ja by som to ale otočil tú otázku, že tam nejde o to, že vola, čo my robíme, čo by aj oni mali robiť, alebo my nerobíme a mali by sme robiť to, čo oni robia. Tam ide o to, že oni si k tej podstate, lebo tá podstata to je ako napríklad zlato v zemi. A oni si k tej podstate našli nejakú svoju cestu, ktorá im odkryje tú podstatu. Ale to isté aj my prežívame, napríklad, že zaspívame, že narodil sa Kristus Pán, a už to prežívame tu raz a už sa aj vy usmievate. Tak to je to, že vlastne že našli sme si tie svoje cesty, a v tom je to bohatstvo toho medzikultúrneho stretnutia, lebo vy ste ho zažili na úrovni podvojnej. Vy a tradícia na Sicílii. A teraz si predstavte, že keď my tam máme 172 národov, tak samozrejme, že nie je vždy všetci, ale podobné pocity prežívajú napríklad desiatí alebo zástupcovia desiatých kultúr alebo triciatých kultúr, a niektorí o tom dokážu aj hovoriť. Tak pekne, ako ste to vy mne, že ja som to videl normálne v tej predstave, ako sa načahovali na to Jezuliat. Tak si myslím, že práve toto vlastne tí naši zažívajú. Že keď o tom rozprávajú napríklad pri tej káve, že prečo je to takto, alebo prečo to takto bolo, alebo ako je to u vás. To sú veľmi jednoduché otázky, ktoré nikoho nezraňujú, ale mimoriadne obohacujú. Takže ja si myslím, že netreba nič rozlišovať, lebo my ideme k tomu pokladu v tej zemi a každý sme sa dokopali z iného smeru, to vôbec ničomu neprekáža.
Ďakujem pekne za vaše slová, za toto stretnutie. A môžete ešte poslucháčom niečo odkázať.
Ľudia, len sa tešte z toho, že vám Pán Boh dal dar viery, lebo to je úžasná vec, to je super byť veriacim. Že toľko vecí môžeme prijať bez toho, že by sme nejako si to zaslúžili. Už len tým, že sme veriaci, že dostávame tak veľa darov a tak veľa radosti do života. Radosť žiť.
Ďakujem pekne za návštevu.
Pán Boh zaplať s Pánom Bohom.